Det er kanskje noen som synes at jeg er litt dristig nå når jeg beveger meg inn på akkurat denne teksten her. Og jeg vet ikke hvor ofte det snakkes om den heller i kristne sammenhenger, men temaet er faktisk likevel ganske aktuelt. Jeg er vokst opp i en sammenheng der jeg lærte ganske tidlig at det å be til Gud, det kunne du gjøre, og du kunne be om alle ting. Jeg lærte også dette at det ikke alltid at tingene ble sånn som jeg nødvendigvis ba om. Men denne muligheten til å legge alt framfor Gud, den var der hele tiden. Og jeg tenker at skulle jeg ta opp dette temaet her, så måtte det være på en dag der vi hadde hatt bønn i kirka. Fordi at det er noe med dette at det er med på å berede noe av den atmosfæren og den åndelig atmosfæren som skal være når vi skal snakke om disse tingene. Jeg har jo selvfølgelig opplevd og legger merke til at det er ganske stor interesse for dette som har med sykdom, helbredelse og så videre rundt omkring. I løpet av denne uka her så dro jeg og Mari oppover til Porsgrunn og så denne filmen om Snåsamannen. Jeg regner med at det er en del av dere som har tatt dere tid til å se akkurat den filmen der. Og det er jo ofte sånn, når ting kommer på film, så velger man i en film en vinkling av hvordan man ønsker å få fram det som er et budskap i dette. Og det som er veldig tydelig i denne filmen her, er at man har liksom tonet ned litt av den tilknytningen til Gud i dette. Og så har man fokusert veldig på disse varme hendene til Jorda Fjerstad som blir beskrevet i det. Sånn at filmen sitt fokus har mye av det i seg. Men for den som har fulgt med Jorda Fjerstad i noen år og vet litt om hva han sier og uttaler selv, så vil han nok være ganske tydelig på dette, at dette har en annen side også. Og han sier det ganske enkelt slik: uten Gud, ingen helbredende krefter. Det sa han i et intervju som sto i Vårt Land i 2010. Og han sier videre i dette intervjuet: bak min gjerning er nådens kilde. Er nådens kilde så sterk at tro og bønn kan være nok til å helbrede folk fra sykdom? Så han knytter liksom dette som han utfører, og som mange har faktisk opplevd i møte med han, til dette at der finnes en nådens kilde. Der finnes en Gud som står bak, og som faktisk er i stand til å gripe inn i denne verden hvor vi lever, og gjøre mange forskjellige ting. Det gjør selvfølgelig inntrykk når du ser denne filmen om Jorda Fjerstad, når han møter anklager, for han opplever at kona blir syk, og han kan ikke gjøre noe for å redde kona. Og han blir liksom anklaget for dette, at du som har denne gaven, kan du ikke da bare be for kona di, og så blir hun frisk? Men han kunne det ikke. Og jeg tenker, når jeg kjenner Bibelen, så tenker jeg at Jorda Fjerstad, han opplever noe av det samme som Jesus også opplevde når han hengde på korset. Ikke sant? Og de visste at han var Guds sønn, og han hadde kraft, og han hadde gjort så mange under. Kan du ikke bare stige ned av korset? Man må regne med litt anklager om man blir utrustet på en spesiell måte av Gud. Jorda Fjerstad opplevde det, og du så noe av den sårheten som var hos han, nettopp fordi at han kunne ikke forklare dette, at noen kunne han hjelpe, andre skjedde det ingenting med. Det andre som i vår tid, og som jeg faktisk har lyst til å si noen ord om, det det at det en veldig fokus faktisk på mye av det som kalles for alternativt. Det finnes veldig mange forskjellige former for dette. Jeg tenker at fra en kirkes talestol så er det viktig å gjøre oppmerksom på en liten ting som vi skal ha i bakhodet. Og det dette at når vi tar til oss forskjellige stoffer, så skal vi egentlig være litt bevisst på hva vi gjør. Vi vet at forskjellige stoffer som vi tar til oss kan virke inn på kroppen på forskjellige måter. Det jo noe av det som legevitenskapen handler om. Og de vet ganske mye om det. Og vi trenger ikke å lage noen motsetning til det som legene sier. Og derfor så tenker jeg i hvert fall i denne sammenhengen, skal man bruke alternative midler og ta stoff, og man bruker andre medisiner, da skal vi også faktisk undersøke litt med en lege for å vite dette, at man ikke får ting som går i konflikt med hverandre, og som faktisk kan utløse ting som de ikke skal utløse. Så la meg få lov til å si også den tingen før jeg går litt videre. Og du kan legge merke til i filmen om Jorald Fjærstad, om Snåsamannen, at han satt ikke opp noen skille mellom det han gjorde og legene gjorde. Han var veldig bevisst på at det legene gjorde og det han gjorde, det hadde egentlig som samme mål, nemlig dette å prøve å hjelpe mennesker som led på en eller annen måte. Så det en innledning til det her. Men kirka og Guds menighet har helt fra begynnelsen av også praktisert dette med bønn for syke. Og ganske tidlig i den kristne menighet så var det faktisk slik at man ble enige om, eller man fant ut litt hvordan man skulle gå fram også, sånn at dette ikke liksom bare skulle komme ut av kontroll og at det skulle gjøres av folk som egentlig ikke hadde gaver eller noe til det. Og derfor er det at dette lille avsnittet i Jakobs brev står sånn som det står. Fordi at den bekrefter noe av den tidlige kristne praksisen som var, nemlig dette at når noen var syk, så kunne man selvfølgelig be. Og hvis man opplevde dette at man hadde lyst å gå lenger, så hadde en mulighet til å gjøre det med å kalle til seg menighetens eldste, som det står i teksten. Og menighetens eldste betyr ikke nødvendigvis de som er altså gamlest, altså de som har på en måte levd lengst. Men det handler om disse personene som i menigheten er satt inn, og som har fått et ansvar i menigheten til akkurat dette. Nettopp fordi at ting kan gjøres på måter som ikke gagner Guds rike. La oss i hvert fall ha også det i bakhodet. Men så har det i kirkens historie alltid vært den muligheten at man kan kalle til seg menighetens eldste, eller man kan bli bedt for i en eller annen sammenheng. Og vi vet opp gjennom historien, vi har hørt vitnesbyrd om det gang etter gang, om at det har skjedd ting med folk. Noen ganger ting som vi nesten tenker dette er helt umulig at det skulle skje. Andre ganger så tenker vi at ja, når du ble bedt for at du hadde vondt i magen, og du dagen etter var god i magen, ja, så var det vel egentlig bare det naturlige som skjedde, tenker vi. Men hva vet egentlig vi om hvordan Gud virker, og hvordan han med sin nåde ønsker å nå ut til mennesker for å hjelpe? For min forståelse av Gud at vi har en Gud som mektig til å gjøre langt mer enn det vi tenker og det vi tror. Og vi har fått den forretten og den muligheten til at vi også kan be om det som ellers virker umulig. Men så er det noe i dette som jeg tror at det er viktig for oss å være klar over. Og det er dette at Gud er suveren. Han gjør akkurat det han vil mot hvem han vil. Noen ganger så har det vært sagt, og det har vært rettet en anklage, enten mot mennesker som har gave, der de ber for folk og det skjer noe med dem, eller det har vært rettet mot kirka. Hvorfor blir ikke alle friske når dere ber for dem? Hvis du tenker litt på noen av de fortellingene som er i Bibelen, så skal du være klar over at noen ganger så står det dette at faktisk alle ble friske. Og noen ganger så er det tydelig at det er enkelte som blir friske. Og når Jesus kommer opp til Siloadammen, der mange syke mennesker var samlet rundt denne dammen og ventet på sin mulighet til å komme uti for å bli frisk, så vet du at Jesus kommer inn i en situasjon der det faktisk er ganske mange mennesker som er syke. Og så er det én person som han konsentrerer seg om. Det er én person som ikke har noen mulighet selv til å komme seg ut i denne dammen som han rører ved og som blir helbredet. Og vi kan glede oss over hver enkelt person som opplever en berøring av Gud og som faktisk opplever Guds kraft og blir helbredet. Men spørsmålet om hvorfor ikke alle blir et spørsmål som vi ikke har noe godt svar på i det hele tatt. Vi gjør så godt vi kan. Vi bruker de midlene som Gud har lagt til rette for oss, og vi praktiserer det som Bibelen sier, i tillit til at Gud med sin nåde er der til stede og griper inn. Så blir det sagt noen ganger, og det er ubarmhjertig når det blir sagt, at vel, du er syk, og du er syk fordi at du har gjort noe galt, enten du eller noen andre. Dette er liksom sånn du må leve med som en konsekvens av et eller annet. Jesus er veldig tydelig på akkurat det når han møter denne tankegangen, og du kan lese om dette i det 9. kapittelet i Johannes evangeliet. Når Jesus helbreder en mann som er blindfødt, for da får han spørsmålet, hvem er det som er skyld i dette? Er det han selv, eller er det foreldrene hans? Og det er akkurat som om Jesus på en måte avviser hele denne problemstillingen og sier at dere tenker feil. Dette skjedde for at Guds gjerning skulle åpenbares på ham. Dette skjedde for at Guds gjerning skulle åpenbares på han. Altså, der det er sykdom, der har Gud en mulighet til å komme og gripe inn og gjøre sitt verk. Og om han gjør det med varme hender, om han gjør det med at noen blir salvet og bedt for, eller om han gjør det med å bruke leger for at folk skal bli friske, det er egentlig ikke så vesentlig. Når alt kommer til alt. Det viktigste er jo at mennesker får hjelp slik at hverdagen kan bli bedre og det plagsomme kan bli tatt til side. Det er kanskje noen av dere som nå tenker, når du nå ønsker å invitere til at det er faktisk mulig å bli bedt for, så satser du egentlig ganske høyt. Ja, jeg satser høyt hvis du tenker på dette, at jeg tror at Gud fremdeles i stand til å gripe inn og gjøre noe med mennesker. Men jeg er veldig ydmyk også innenfor akkurat det. Og jeg tror jeg har nevnt det her før, sånn at dette er ikke ukjent for dere. Jeg har vært flere ganger til forbønn for synet mitt, og jeg ser fremdeles akkurat sånn som jeg ser. Og jeg opplever ikke at det er noe problem for meg. Det gjør ikke noe med min tro på Gud at jeg ikke ser bedre. For jeg vet dette, at Gud er der i mitt liv. Jeg vet dette, at jeg får hjelp fra dag til dag, og han legger til rette sånn at jeg kan klare meg. Jeg kan faktisk klare meg med et sånt handicap. Og det kan godt hende at noen som blir bedt for, vil oppleve dette, at man kan falle til ro med dette, at det som du har, det har du fått. Og du kan være viss på at du vil få de kreftene du trenger til å leve selv med det. Eller det kan skje at Gud i sin visdom og sin nåde har bestemt seg for at han vil vise hvem han er, også for oss, og gripe inn og gjøre noe. Noen ganger kan en helbredelse være ganske momentant. Jeg må si at jeg var litt usikker på om jeg skal fortelle denne historien, men jeg tror jeg skal gjøre det likevel. Og dette er egentlig bare for å illustrere noe som er viktig i denne sammenhengen her. Jeg var i et halvt år så var jeg evangelist borte i Sverige. Jeg var da som en slags ungdomsleder, og i en sammenheng så var jeg sammen med kanskje 15-20 ungdommer fra ulike forskjellige kristne menigheter. Vi var samlet i et hjem, hjemme hos noen, og vi satt der, vi hadde med gitarer, vi sang lovsanger, vi ba til Gud, vi delte hva Gud hadde gitt til oss i Guds ord. Og jeg hadde egentlig ingen erfaring med dette i det hele tatt. Så kommer der inn en ung jente, 13 år gammel. Hun var liksom litt for ung til å få være med oss andre, litt eldre. Og så kommer hun med en lapp, og så står det på den, «Kan dere be for meg?» Og så forteller broren som var i det huset der, at Maria, søstre hans, hun var født stum, så hun kunne ikke snakke. Og i våres iver, eller hva det var for noe som egentlig vi gjorde, så tenkte vi dette, at ja, selvfølgelig, når hun ber om å bli bedt for, så gjør vi det. Og vi samlet oss rundt henne. Vi hadde ikke noe salveolje som vi kunne bruke, men vi la hendene på henne, og vi ba. Og vi ba i kanskje 5-10 minutter, og så plutselig så kommer det et sagt. Halleluja. 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 Og så begynte hun å prate. Og jeg kjente, det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Og Maria, som jeg da møtte siste gang, 4-5 måneder etter at dette skjedde, før jeg reiste fra Sverige, hun snakket fremdeles, og hadde ingen problemer med det. Men jeg ble kastet ut i dette, som en slags ungdomsleder, og du måtte liksom bare hive meg på siden dette ble ledet. Og jeg var jo ungdomsleder, så jeg måtte jo lede de andre uten at jeg kunne så veldig mye. Men Gud i sin godhet og i sin nåde, han er ikke avhengig av at ting er perfekt. Han er ikke avhengig av at vi kan så veldig mye og forstår så veldig mye. Men han kan gripe inn og han kan gjøre noe i menneskets liv. Og så vet jeg at når jeg forteller en historie som akkurat dette, så skaper det kanskje forventning, og det skaper et håp. Jo, og flott er det hvis det skaper håp. Og så kunne jeg fortelle mange andre historier der jeg har bedt for folk der det ikke har skjedd noe spesielt. Men som Guds folk, og som Guds menighet, og for å kunne ta Bibelens budskap på alvor, så må vi åpne opp for denne muligheten. At de som er syke, de kan bli bedt for. Og det en sånn mulighet som vi har i dag. Jeg har snakket litt med han Petter Blikstad, så han skal komme fram og være litt sammen med meg. Og når du etter hvert lovsangeren begynner å lede oss videre i sang, så er det mulig å komme fram og knele ned. Og så tar vi salveflaske, og vi salver, og vi ber. Og så kjenner du på, skal jeg gjøre det, så gjør det. Og kjenner du på at du ikke skal gjøre det, så gjør du det ikke, og du kan sitte nede med god samvittighet. Men er det noen som kommer fram, og som blir bedt for, så foren deg i bønn sammen med oss. Om at Gud i sin nåde enda en gang skal bli med deg. Dermed så er invitasjonen gått ut. Jeg tror jeg lar dere som er lovsanger på lov til å lede sang. Så kjenner du at du har lyst til å bli bedt for, så har du mulighet. Hvis ikke,